إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا دغستيال وركيد عاد اسلامي الفرقان قضبدي سنه وحا كميدا ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhigyo ciidamada Ethiopia iyo kuwa koonfur galbeed ku leeyihiin qayb ka mid ah gobolka Bay faahfaahina dheerad ah ayaa laga helayaa qasaaraha ciidanka Kenya ku gaaray dagaal ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Garissa ee ku jira gumeysiga dawladda Kenya tiradad ah ayaa lagu dilay magaalada Siyelo ee ku jirta gumeysiga dawladda Kenya mid ka mid ah madaxweynayaashii soo maray maamulka Hirshabelle ayaa ku tilmaamay Axmed Madobe iyo Saciid Dane hoggaamiyay kooxadii lamida kuwii ka jiray magaalada Muqdisho waxa mar kala cirka isku shareeray khilaafka u dhaxeeya hoggaanka TPLF ee Ethiopia xildhibaanada maamulka Jubaland ku matala baarlamaanka dawladda federaalka ayaa si adag uga horyimay talaabada ay xeerka doorashooyinka ku ansixiyeen xildhibaanada baarlamaanka dawladda federaalka warka waxaad sidoo kale ku maqli doontaan warbixin ku saabsan taariikh nololeedka odowa Yusuf Raage oo markale dib loogu magacaabay taliyaha ciidanka dawladda federaalka
فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان
ku soo dhowaada warkii odhamaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhigyo ciidamada Ethiopia iyo kuwa koonfur galbeed ku leeyihiin qayb ka mid ah gobolka Bay rakowaysan oo ka tirsan military xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xal dagaal toos ah ku qaaday saldhiga ciidamada Ethiopia ay ku leeyihiin degmada Dinsor ee gobolka Bay isla gobolka Bay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xal dagaal culus ku qaadeen saldhig askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin deegaanka Oudinle ee hoostaga magaalada Baydhabo isla gobolka Bay holgallada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xal ka fuliyeen waxa kamida weerar lagu qaaday xarada loo yaqaan Mkudu ee magaalada Baydhabo halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada ka tirsan maamulka koonfur galbeed welina faafayn dheer iyo kama aanan helin qasaaraha ka dhashay inta uu leegyahay danka shabalada hoosana ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay saaka weerar kabeena u dhigeen askar ka tirsan dawladda federaalka kuwaas oo sahay u waday saldhiga Bale Dogle weerarkan dhabagalka ah ayaana si gaar ah kaga dhacay dowladka degmada Afgooye waxaana jira qasaare culus oo gaaray askarta dawladda federaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaan halka ku furtay gaari Cabdi Bile ah oo ay lahaayeen askarta dawladda federaalka waxaana ku rakiban gaariga qoraga loo yaqaan dhashiikaha kolonyadii sahayda waday ayeen u soo rageli weysay inay socdaalkooda sii wataan ayagoo dib ugu laabtay magaalada Muqdisho faafahina dheerada ayaa laga helayaa qasaaraha ciidanka Kenya ku gaaray dagaal ka dhacay qayb ka mid ah gobolka Garissa maalmo ka hor ciidamada ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday ciidamada ka tirsan dawladda Kenya kuwaas oo ku sugnaa deegaanka Kiwanja ee hoostaga degmada Faafi ee gobolka Garissa ciidamada Kenya ayaana waxa weerarkaas ka soo gaaray qasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan laba askari oo ka tirsan ciidamada Kenya ayaa halka ku nafwaayay halkaas sidoo kale mid kale oo ka tirsan askarta Kenya oo soo gaaray dhaawac tiradad ah ayaa ku dhintay magaalada Siyelo ee ku jirta gumeysiga dawladda Kenya faafahinta warkaas waxa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Badar
wararka inaga soo gaaraya dhulka ee dawladda Kenya xogaa ku eesato ayaa waxay sheegayaan in halkaas ay kooxo weesan oo heebtooda la aqoonay dad shacab ah ku dileen dhacdadan ayaana waxay si gaar ah uga dhacday magaalada Siyelo ee ku jirta gumeysiga dawladda Kenya kooxano loo badnayeen ee intooga ayaa waxay weerar ku qaadeen dad rayda isla markaana xoolo dhaqata magaaladani ku sugan ciidamada booliska ee magaaladani ka howlgalayaana waxay sheegeen in kooxanay dilen ugu yaraan 3 ruux oo ka mid ah xoolo dhaqatada iyagoona sidoo kale dhaawacay 5 ruux oo kale wararka ayaa waxay sidoo kale sheegayeen dadka dhaawacyada qabay ku waxay loobay weerarka ay geysteen kooxanu hubaysan haatan lagu la tacaalayo qaar ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada iyaduna goobaha la dhigamay dadka la geeyay dadka dhintay dadka ay kooxanu hubaysan ay dilen ayaa waxay ahaayeen xoolo dhaqato iyagoona ka dhacayo la baxsaday xoolo isku jira ariga loo gaaray 300 naif ciidamada ammaanka ee halkaas ka howlgalayaana waxay sheegeen in dib loo soo celiyay qaar ka mid ah xoolihii ay kooxdani dhaceen. Dhacdadan ayaana wax yar gagax ku beertay dadka shacabka ee magaaladani ku dhaqan, waxaana guud ahaan bulshada magaalada Siyeelo soo wajahay cabsi xoogan kadib weerarkani, iyadoona weli wax warar ku aadan kooxdani xoolaha dhacdaysan soo saarin ciidamada booliiska ee magaaladani ka howlgala. Dhaca loo geysanaya dadka xoolo dhaqatada ayaa wuxuu ka mid yahay caqabadaha ugu waaweyn ee la kulmaan dadka ku dhaqan dhulka ay dowladda Kenya xoogga ku haysato, iyadoona isa soo tarayaan dilalka bareerka ee loo geysanaya dadkani.
Mid ka mid a madaxweyneyaashii soo maray maamulka Hirshabeelle ayaa ku tilmaamay Axmed Madoobe iyo Siciid Dani, hogaamiye kooxeedyo lamid a kuwii ka jiray magaalada Muqdisho. Maxamed Ciise ayaa ka waramaya.
Madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusuble ayaa isagoo ka hadlaya khilaafka ka dhex taagan Axmed Madoobe, Siciid Dani iyo dowladda federaalka ayuu eedeyn kala dul dhacay madaxda maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland. Cali Cusuble ayaa ku tilmaamay Axmed Madoobe iyo Siciid Dani hogaamiye kooxeedyo lamid ah kuwii ka jirijiray magaalada Muqdisho. Wuxuu sidoo kale sheegay in nidaamka federaalisamka ay dowladda federaalka ku dhaqanto uu dhigayo inaan la helin dowlad dhexe oo awood leh, berina ay suuragal tahay in Axmed Madoobe uu Kenya ku biiro, Danina uu Itoobiya ku biiro. Waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya.
Nimankii hogaamiye kooxeedyada ahaaye shalay waa la baabi'iyey. Dani waa hogaamiye kooxeed, Axmed Madoobe waa hogaamiye kooxeed. Maalin walba rabaa in la baryo isaguna uu taagan yahay waxaan doono ayaa samaynaya. Marka runtii hadda waxa waaye muxuu ahaa, yacni wax loola yaaba ma laha. Nidaamka federaalka ayaaba u samaysnaaba qaab ahaan inaanan dal iyo dowlad iyo nidaam iyo caasimad iyo dowlad dhexe iyo oo awoodle oo dalka maamushaa inaysan jirin. Axmed Madoobe marka hadda wuxuu doonu samaynaya beri, yacni cilaaqaadkii Soomaaliyan u jaruu leeyahay, beri wuxuu leeyahay hadduu doono Kenyan hoos tagnaa,
khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada ee Jubbaland iyo Puntland ayaa cirka isku sii shareeray.
Waxaa mar kale cirka isku shareeray khilaafka u dhexeeya hoggaanka kooxda TPLF ee Ethiopia. Muxsin Xasan ayaa ka waramaya.
Tan iyo markii uu gobolka Tigray ee dalka Ethiopia ka aloosmay dagaalka sokeeye, waxa uu gobolkani wajahayaa xaalad sugnaansho la'aan ah, iyadoona markii ay maamulka gobolka Tigray isku dayaan in ay horay u dhaqaaqaan ay haraynayso mushkilad cusub oo uga imaanaysa gudaha maamulkooda iyo dibaddiisaba. Si gaar ah muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa karaar qaadanayay khilaafka u dhexeeya hoggaanka sare ee jabhadda Tigray, kuwaasi oo isku faamila awood qaybsiga dhexdooda ah, iyadoona uu mid waliba oo ka mid ah madaxda gobolkani uu doonayo in uu isaga noqdo hoggaamiyaha aan laga daba hadal ee maamulka Tigray. Xilli uu waayahani cirka isku shareerayay muranka siyaasadeed ee ka dhexeeya xisbiga mucaaradka ee uu horboodaya Gabrashiyoon iyo hogaamiyaha xilligan seetaha u haya maamulka kumeelgaarka ah ee Tigray oo labadoodaba u nasab sheegta kooxda TPLF, waxaa la soo warinayaa in mar kale uu sii xoogaystay khilaafka u dhexeeya madaxda kooxdaas. War saxaafadeed ka soo baxay maamulka kumeelgaarka ah ee xilligan ka dhisan gobolka Tigray ee dalka Ethiopia ayaa lagu sheegay in hogaamiyeyaal ka tirsan kooxda uu horboodaya Gabrashiyoon ay abaabulayaan inqilaab militari ama afgembi ka dhan ah maamulka Kijo Reda oo ah ninka xilligan hogaaminaya maamulka kumeelgaarka ah ee ka jira gobolka Tigray. Sida ay ku doodayaan hogaamiye Gabrashiyoon iyo cutubyada la dhacsan afkaartiisa, maamulka Reda ayaa dhankiisa bilaabay in uu beegsado saraakiil ciidan iyo in uu xilka ka xayuubiyo madax ka tirsan maamulka gobolka. Dhaliishan ayaana waxaa gudbiyey guddi ka shaqaynayay howlaha nabadaynta ee mandiqada Tigray. Khilaafka u dhexeeya madaxda TPLF ayaa marba marka ka dambaysa sii holcaya, iyadoona laga cabsi qaba in ay xurguftan siyaasadeed isku beddesha gacan ka hadal iyo iska hor imaadyo ciidan oo mar labaad ka qarxa gobolka. Dowladda Maraykanka ayaana TPLF ku cadaadinayso in ay dhaqangeliso heshiiskii Pretoria, kaasi oo lagu dhawaaqay 2 sano ka hor, ilaa maantana aanan wax tallaabo ah loo qaadin hirgelintiisa.
Xildhibaanada ah maamulka Jubbaland ku matala baarlamaanka dowladda federaalka ayaa si adag uga hor yimid tallaabada xeerka doorashooyinka ay ku ansixiyeen xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka. Faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya Sakariya Cumar.
Xildhibaanadan oo ah kuwa maamulka Jubbaland ku matalayay baarlamaanka dowladda federaalka ayaa waxa ay si adag uga soo horjeesteen tallaabada ay xildhibaanada dowladda federaalka ku ansixiyeen xeerka waxay ugu yeeraan doorashooyinka. waxana war saxaafadeeda ka soo baxay xildhibaanadan oo ku sugan magaalada Kismaayo sharci darro lagu tilmaamay ansixinta baarlamaanka dowladda federaalka ee xeerkan mid ka mid ah xildhibaanadan oo la hadlayay saxaafadda ayaa waxa uu ku tilmaamay ansixinta baarlamaanka dowladda federaalka ee xeerkaasi inuu yahay mid sharci darro ah waa sida uu hadalka u dhigay
xildhibaanadu waxay si adag uga soo horjeedaan una cambaareynayaan in xeerka doorashooyinka xeerka xisbiyada iyo xeerka guddiga doorashooyinka la horkeeno labada aqal ee baarlamaanka maadaama aan la soo marin habraaci sharciga ahaa ee golayaasha lagu horgeyn lahaa sidoo kale xildhibaanadu waxay si cad uga horyimaadeen xeerka iyo guddiga kumeelgaarka ah ee sida sharci darrada ah ay u magacaabeen guddoonka labada aqal xildhibaanadu waxay caddayneen inaysan qayb ka noqon doonin meelmarinta guddigaas iyo xeerarka sharci darrada ah
sidoo kale xildhibaankan ka tirsan baarlamaanka maamulka Jubbaland ayaa isagoo sii hadlayay waxa uu soo dhaweeyay tallaabada uu Axmed Madobe ku magacaabay guddiga qabanqaabada doorashooyinka maamulkaasi waxaana uu intaasi raaciyay in faragelinta dowladda federaalka ay ku hayso maamulkaasi ay joojiso
xildhibaanada markay arkeen qodobka 142 ee dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay bogaadinayaan magacaabista guddiga doorashada ee Jubbaland waxayna ugu baaqeen in doorashada golaha wakiilada iyo madaxtooyadu ku qabtaan sida sharci uu qeexiyo si looga fogaado dibudhac iyo firaaq maamul xildhibaanadu waxay ugu baaqayaan dowladda federaalka inay joojiso fargelinta sharci darrada ah ee ay ka wado deegaanada dowladda Jubbaland gaar ahaan fargelinta doorashada amniga iyo kala qaybinta bulshada
war saxaafadeedkan ka soo baxay xildhibaanada ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa waxa uu qayb ka noqonayaa khilaafka ka dhaxaloosan maamul goboleedka Jubbaland iyo dowladda federaalka kaas oo marba marka ka dambeysa cirka isku sii shareeraya
markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan taariikh nololeedka hadawaa Yuusuf Raage oo mar kale loo magacaabay taliyaha ciidanka dowladda federaalka waxaana soo jeedinaya Maxamed Cali Aadan
saaxiibada Mareykanka ee halkan fadhiya kaliya kumaanaya Kenya inay tababaraan ciidamada danab kaliya kumaanaya
magaciisu waa Odawa Yuusuf Raage waa nin dhalinyaro ah oo ku jira da'da 40-meeyada waxa uu ku dhashay degmada Aadan Yabaale ee gobolka Shabeellaha dhexe sanadkii 1987 isagoo nin weyn ah ayaa laga keenay degmada Aadan Yabaale loona soo wareejiyay magaalada Muqdisho koori manshiisa Muqdisho waxay noloshiisu u badneed Aadan Yabaale iyo Al-Kawthar Odawa ka hor inta aanu ku biirin dowladda federaalka waxa uu soo ahaa nin Maleeshiya beeleed ah oo ka qayb qaata dagaalada wuxuuna goobjoog ahaa dagaalo badan oo ahli ah oo ka dhacay Shabeellaha dhexe ciidanka dowladda federaalka waxaa ku soo dareysanay Cabdulle iyo Salaad Cali Jeelle kuwaasoo ogaa inuu haysto khibrad dagaal oo uu ka helay dhanka colaadaha qabaailka Shabeellaha dhexe xilligaas ciidanka loo qorayo waa 2007 markii ay mugdiga gashay madax bannaanidii dalka muqdishana ay qabsadeen ciidamada Itoobiya Odawa waxaa loo qaaday isla sanadkaas waddanka Uganda si tababar loo soo siiyo dalkaasi waxa uu ku maqnaa muddo sanad ah waxaana loo soo tababaray ilaalinta madaxda iyo xeerarka ciidanka Uganda muddadii uu tababarka ku jiray waxaa aad u jecleystay saraakiisha Uganda oo baadi goobayay dad ay ku beertaan Soomaaliya oo ka maran qiyam iyo dadnimo dadkii tababarka la soo qaatay qaarkood oo isaga baxay ciidanka dowladda federaalka waxay sheegayaan in Odawa lagu xushay laba arrin oo kala ah aqoon la'aan iyo ajnabi jaceyl waxaana isla dalka Uganda looga furay tababar kale ilaa Muqdisho lagu soo celiyay sanadkii 2009ka 2010ka waxaa loo magacaabay taliye horin oo ciidanka Uganda la ilaalinayay madaxtooyada iyadoo hadba xilal loo magacaabayay mar walbana waxaa gadaal ka taagnaa saraakiisha Uganda ee jooga Soomaaliya Odawa waxaa sanadkii 2013ka tababar loogu diray dalka Turkiga halkaasoo uu tababar ciidanka lugta ah ku soo qaatay wuxuu ka mid noqday saraakiil ay Turkigu la wareegeen si ay danahooda Soomaaliya ugu fushadaan mar kale ayay haddana sanadkii 2014 iyo 2016 tababar ku siiyeen dalkooda sanadkii 2019 waxaa loo magacaabay taliyaha ciidanka dowladda federaalka markii xilkaasi laga qaaday jeneraal Indhaqarshe waxa uuna ahaa nin ka dhex muuqday dowladdii Farmaajo Odawa Yuusuf Raage ayaa la jaanqaaday dowladda Xasan Shiiqe oo hadda waqtigeeda is sii gurayo wuxuu la kowsaday dagaal aanu horay ugu sii diyaar garoobin oo isagoo gurigiisa iska hurdo uu Xasan Shiiq ku dhawaaqay maalmo kadib markii la doortay Odowa ayaa dagaalkii galay isagoo ay ka barbar dagaalamayaan ciidamada danab ee Mareykanka, hawadana ay ka galbinayaan diyaarada shisheeye. Muddadii uu hayay xilka madaxtinimada ciidanka, waxaa askarta dawladda federaalka soo gaaray qasaarihii ugu badnaa. Militariga xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa burburiyay xirya badan oo ay deganaayeen ciidanka dawladda federaalka, sida Galcad, Masagaway, Cuusweyne iyo kuwa kale, iyadoona laga qabsaday gaadiidkii ugu badnaa. Waxaa la dilay taliyayaashii garbihiisa ahaa iyo kuwii uu ku tiirsanaa ee danab sida Xasan Tuure, wuxuuna noqday nin tacsi u taagan fagaarayaasha.
Runtii waa maalin aad u xanuun badan oo dhammaanteen qalbiyadeenna taabanaysa qof walba Soomaaliya qalbigeeda, taabanaysa qaranka Soomaaliyeed iyo bulshadii Soomaaliyeed ee guud ahaanba ay u adeegayeen dadkaas marxuumiinta ah ee maanta horteena yaalla. Waxay iga dambayn doonaa madaxda qaranka oo halkan taagan, dhihi maayo hadal badan. Waxaan guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sida iyo qaranka Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeedba uga tacsiyeynayaa geerida xanuunka badan runtii nagu dhacday.
Xasan Sheekh ayaa odowa xilkii ka qaaday 19 bishii 6 ee 2023 markii uu arkay baaba'a ciidamada iyo hakadka ku yimid dagaalka.
Waxaa lagu jiraa xilli roobaadkii howlgalladeennii socda waxaa hakad geliyey cimilada lagu jiro, xilli roobaadkii ayaa lagu jiraa, taas ayaa hakad gelisay.
Ciidamada Soomaaliyeed saraakiisha hogaamisa qorshaha dagaalka xeeshiisu iyo xirfadiisu way ku yartahay. Ciidankaasaa ciidanka hogaaminaya. Waxaa kaloo intaas daba socotay Soomaalida ciidankeeda markasta taliyaha ugu sarreeya odawaayo ahay markii dagaalku bilaabanayay. Nin dhalinyaraahoo wuxuu ahay askarinimada ku wanaagsan, laakiin markii adduunka khibradda dagaal loo fiirsho aad junior u ah ama khibraddiisa ciidan ay aad u hooseyso.
Markii la eriyey odawaa taliyihii la keenay oo ah General Muxuddin, waxa uu ku soo aaday ciidankii oo baaba'ay, wuuna awoodi waayey inuu socodsiiyo dagaalka, wuxuuna Xasan Sheekh ku qasbanaaday inuu dib u soo celiyo odawaa. Dadka aqoonta u leh arrimaha militariga ayaa aaminsan in dib u magacaabista odawaa ay ka markhaati kaciso in Xasan Sheekh uu ku fashilmay dagaalka, isla markaana uu maanta waayey wax u dhaama odawaagii uu kol hore xilka uga qaaday fashilka ciidanka iyo baaba'a ku yimid.
Madaxweyne Xasan Sheekh dadka uu u dhiibanayo gaashaandhigga, dadka uu u dhiibanayo taliyaasha ciidamada, dadka uu u dhiibanayo mas-uuliyadda, waa dad uu og yahay isaga uu qof uusan si fiican u aqoon. Xasan weligii mas-uuliyad uma dhiibin. Qofaad ogtaa marka faham darradeeda iyo aqoon darradeeda iyo karti darradeeda iyo maaragtay iyo inaysan waxba ku filin, qofaad ka dheregsan tahay inaad mas-uuliyad intaas la-eg u dhiibto, sababta waa adiga. Qof 10 jeer fashilmay amaba aan kartideeda dadnimadeeda leh aqoonteeda leh aysaban ahayn marka hore in erida la keeno, ayuu Xasan u dhiibtay. Ilaa haddana wuu ku ilaalinayaa, marka cidna laguma eedayn karo, isaga unbaa u eedaysa.
Ciidanka odawaa oo taliyihii ciidanka xoogga dalka maalin la weytana waa sheegay, uma qalmo mas-uuliyad ninkaas. Cunug yar oo mas-uuliyad iyo darajo uusan lahayn loo xambaaray waaye. Dhibka ay leedahay qofka aan wuxuuse ku habboonayn loo dhiibana waxaasoo kale ka dhashay.
Ila wareedyo ayaa sheegaya in magacaabista odawaa ay soo jeediyeen saraakiil ajaanib ah oo ay ku jiraan kuwa Maraykan ah oo toddobaadyadii lasoo dhaafay imaanayay magaalada Muqdisho. Odawaa marka lasoo koobo taariikhdiisa waa nin ku soo hanaqaaday dagaal beeleed. Qoragii ugu horreeyey ee uu qaaday waxa uu u qaaday qabiil, xabaddii ugu horreysay ee uu ridayna waxa uu ku riday qabiil kale oo Soomaaliyeed. Waa nin aan tacliin soo qaadan marka laga reebo shahaadooyin dugsi hoose, dhexe iyo sare oo looga sameeyey Cabdilla Shideeye, sida ay ku warramayaan dadka aqoonta u leh. Taariikhdiisa kama mid ahan inuu dalka gudihiisa ku qaatay tababarro la taaban karo, mana la soo bandhigin isagoo ay tababarayaan macallimiin Soomaali ah. Odawaa waa nin ay aad u jecel yihiin shisheeyaha. Muddo dhowr goor ah waxa uu tababar ku tegay dalka Itoobiya. Wuxuu saaxiib la yahay taliyaha ciidanka Itoobiya oo la arkay isagoo marar badan shahaadooyinka guddoomayay ama waraaqada u saxiixaya. Odawaa muddooyinkii uu xilka taliyaha ciidanka hayay waxa uu tiro ka badan 2 goor si dirqi ah uga badbaaday weeraro bartilmaameed ah oo uga yimid dhanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Waxaana la isweydiinayaa waxa uu soo kordhin karo odawaa oo dib loo soo celiyey iyadoo muddo 2 sano gudahood ah la dilay 300 taliyayaal ah oo garbihiisa ahaa, lana burburiyey kumanaan ciidan ah oo isaga hoos imaanayay oo ay ka mid ahaayeen kuwii Eritrea lagu soo tababaray oo 100 laal unay ka hareen.
Warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa.